Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz dobrodošlicu vam nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Skoro pola godine država Crna Gora kroz porez na gorivo uzimala je harač od građana, a Ustavni sud odluku je proglasio nezakonitom. Razgovarali smo sa Podgoričanima.
Misli li da će neko da odgovara za to?
Ne, to sigurno. Neće nikak. To ide u nečiju korist i sve.
Trebalo bi, ali kod nas to neće biti sigurno.
Šta se dešava sa željezarom Smederevo? Jedna od dvije visoke peći ide na remont, tek što je druga svečano otvorena. Za naš program govori politikolog Nikola Krstić i sindikalac Siniša Prelić.
Puštanje u rad druge peći se poklapa sa remontovanjem prve peći koja će vjerovatno stati. To puštanje u peći te druge, čista politička odluka kako ne bi stajala železara.
Auto voziš, daraš auto na servis, zameniš uvoljni i sve ono stalo. To je otprilike to.
Kantonalni sud u Sarajevu, interdisciplinarni postdiplomski studij sa Fakulteta političkih nauka iz 2010. proglasio nevažećim, čime je 300 magistarskih diploma ostalo na ledu.
Jedan od njih je i Amer Sofrađija.
Meni su problem pare. Mi smo na kraju krajeva pristali na tu cijenu koja je formirana tako kako jeste, jer smo krenuli u taj ugovor. Pravi problem je šta sa nama koji smo po tom osnovu ostvaruju određene, hajde da kažem, beneficije na radnim mjestima.
Za Slobodnu Evropu govori ugledni lingvista Josip Baotić o politizaciji jezika i nauke.
Taj se problem produbljavati, jer da biste skrenuli pažnju sa nekih drugih daleko detaljniji živućih pitanja, vi onda raspaljujete vatru tamo gdje je ona najlakše raspaljiva, a onda se najlakše raspaljuje u stvari na emocijama.
U Novom Pazaru predstoje promjene imena ulica, sa ciljem da se odslika istorijska i etnička osobenost grada u kojem živi 80% Bošnjaka, a svega nešto više od 1% ulica nosi imena iz bošnjačke istorije. Novopazarac primjećuje.
Bošnjaci treba da su više zastupljeni u nazivima ulica, ali naravno da to budu istorijske ličnosti bez ikakve mrlje u svojim karijerima.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Crne Gore je vladinu uredbu kojom je proljetos uvedena naknada od 7 centi na svaki kupljeni litar goriva proglasio neustavnom. To znači da vlada nije imala pravo da nešto manje od pola godine od građana i preduzeća uzme, po pojedinim procjenama, skoro 10 miliona eura. Odluka Ustavnog suda, međutim, ne znači da će novac biti vraćen i da će zbog toga neko odgovarati. Opozicija traži od vlade da snosi posljedice, građani pak i onako poniženi i uvrijeđeni ne vjeruju da će do toga doći. E sad Krcić.
Kada će cijena jednog litra goriva u maloprodaji biti snižena za 7 centi zbog ukidanja neustavne naknade još uvijek nije poznato, a smislenim se čini i pitanje da li će uopšte gorivo pojeftiniti po ovom osnovu, jer vjerovatno ne bi predstavljalo iznenađenje da vlada nekom metodologijom utvrđivanja cijene goriva nađe nov način da i dalje naplaćuje ovih 7 centi. Sada kada treba odgovoriti na pitanje da li će i kada cijena goriva u maloprodaji biti umanjena za naknadu od 7 centi koja je proglašena neustavnom, u Ministarstvu financija se pozivaju upravo na Ustav. Portparol Ministarstva financija Nađa Radulović.
Shodno Ustavu Crne Gore i zakonskoj regulativi, odluke Ustavnog suda se objavljuju i obavezujuće su. Nakon objavljivanja pomenute odluke, javnost će biti upoznata sa datumom prestanka uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijene naftnih derivata, kojom je i uvedena taksa od 7 centi po litru goriva za finansiranje autoputa i reprezentativnog sporta.
Odmah po uvođenju novog nameta od 7 centi na svaki kupljeni litar goriva, vlada je obavijestila javnost da se ova taksa uvodi radi finansiranja izgradnje prve dionice autoputa Bar Boljare i reprezentativnog sporta. Dio opozicije i nevladinog sektora je dodavanje reprezentativnog sporta shvatio više kao marketinški potez, a da je prava svrha novog nameta ubiranje novca koji vladi nedostaje za autoput. Na problematičnost uredbe kojom je taksu na gorivo uvela vlada, a ustavom je propisano da se porezi, taksi i sva druga davanja na ime javnih prihoda mogu uvoditi samo zakonom, što znači u skupštini, prije opozicije ukazala nevladina organizacija MANS. Pravni zastupnik MANS-a Veselin Radulović kaže da je Ustavni sud imao mogućnost da spriječi protivpravno uzimanje novca od građana, ali da to nije uradio iz sumnjivih razloga.
Ustavni sud se oglušio o naš predlog da odmah donese onu privremenu mjeru da obustavi od izvršenja sve akte donešene na osnovu te uredbe i na taj način bi se spriječilo nastupanje ovih štetnih posljedica.
Uvođenje takse na gorivo je izazvalo veliko nezadovoljstvo i burne reakcije, a vatru je dodatno raspalila izjava premijera Mila Đukanovića koji je obrazlažući razloge za uvođenje naknade građanima rekao da je automobilsko gorivo za njih luksuz te da je i logično i odgovorno da za svaki litar goriva koji sipaju automobil plate dodatnih 7 centi. Tako je premijer Milo Đukanović, čijom se pozicijom na listi najbogatijih političara svijeta svojevremeno bavila i strana štampa, a koji istovremeno presudno utiče na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori već četvrt vijeka, građanima poručio da su toliko siromašni da im je u 21. vijeku i benzin luksuz, ali da su istovremeno dovoljno imućni da finansiraju vladine megalomanske projekte. Nadu su probudili predlozi Mansa, grupe nezavisnih poslanika i Socijalističke narodne partije za ocjenu ustavnosti ove uredbe, argumentacija koja ih je pratila, ali i odluka Ustavnog suda da ovaj predmet razmatra preko reda. Međutim, od hitnog postupka nije bilo ništa jer je do odluke Ustavnog suda prošlo pola godine, a za to vrijeme vlada je nezakonito inkasirala po pojedinim procjenama skoro 10 miliona eura. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Zakašnjela je debelo ta odluka Ustavnog suda jer šteta je već načinjena, ali naravno politički epilog nikakav neće imati jer u normalnim i odgovornim državama odgovorne vlade bi podnijeli ostavku za Boga. Sigurno da našoj vladi ne pada na pamet to da uradi. A s druge strane ostaće gotovo nemoguće naplatiti taj novac koji su građani davali mimo Ustava.
I lider opozicione Socijalističke narodne partije smatra da bi u svakoj demokratskoj zemlji predsjednik vlade podnio ostavku odmah poslije ovakve odluke Ustavnog suda, a da bi vrhovni državni tužilac pokrenuo istragu radi utvrđivanja odgovornosti zbog nastale štete za građane.
Nezakonito i neustavno, vlada Crne Gore je ostvarila prihod od 9.557.185,48 €. To su sredstva koja se u ovom trenutku nalaze, ako je vjerovati na riječ ljudima iz vlade Crne Gore, na računu budžeta Crne Gore. To su sredstva koja su oteta od građana.
Osjećaj prevarenosti i poniženosti i nevjerica da će iko da odgovara zbog toga što je vlada kršeći zakon naplaćivala skuplje gorivo, preovlađujuća je ocjena građana sa kojima je u Podgorici razgovarao Dimitrije Jovićević.
Osjećam se da sam oštećen što je ovo činjelo ovako, ova agonija. Ustavni je sud ovo mogao da zna i prije i ovo isto nekome trebao tako da učini. E sad nema niko pravo da ostvari obeštećenje.
To gorivo generalno nije skupo u regionu. Moramo da pravimo i autoputeve i sve. Ne vozim se puno.
Ali vi se ne osjećate prevarenim na neki način?
Pa ne.
Uloženo kao i svaki građanin koji se nalazi u saobraćaju, koji troši veliki novac i gdje ide taj novac, to niko ne zna. Bitno je da mi plaćamo, da trošimo to gorivo i na kraju se donese druga odluka.
Misli li da će neko da odgovara za to?
Ne, to sigurno. Neće niko. To ide u nečiju korist i sve to.
Trebalo bi, ali kod nas to neće biti sigurno.
A to već, o tome nema priče. A ko odgovara? Gdje ste vidjeli da odgovara onaj koji sudi i presuđuje? Ma nemojte, molim vas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šta se dešava sa željezarom Smederevo, pitanje je nakon vijesti da će jedna visoka peć na remont. I to brzo, nakon što je prva, koliko prošle sedmice, svečano otvorena poslije dugih 5 godina pauze. Iako ovaj nekad privredni gigant danas proizvodi gubitke na dnevnoj bazi. Iz menadžmenta Smederevske željezare uvjeravaju da je sve u redu. Sagovornici Radija Slobodna Evropa pak smatraju da je budućnost Čeličana i dalje pod velikim upitnikom. Tema Zorana Glavonjić.
Činjenica da će jedan od 4 kaupera visoke peći broj 2, kako je zvanično objašnjeno iz Železare Smederevo, uskoro na popravku, potpalila je sumnje da će ona doživjeti sudbinu prve i da više neće raditi. Ova dešavanja u Železari, kaže za Radio Slobodna Evropa, politikolog i saradnik časopisa Nova ekonomija Nikola Krstić, dokaz su da za nju nema posla.
Pa ja ne znam da li se smanjuje proizvodnju u Železari, ali puštenje u rad druge peći se poklapa sa remontovanjem prve peći koja će vjerojatno stati. Tako da mislim da je to puštanje u peći te druge čista politička odluka kako ne bi stajala Železara. Na meni se čini da se radi o klasičnoj jeftinoj kupovini političkih poena. Budući da premijer toliko stavlja akcenat na važnost da Železara radi zbog BDP-a i tako dalje.
Strahovanje radnika da će jedna od dve smederevske visoke peći uskoro biti na tihom hodu, odnosno da neće proizvoditi, izgledaju realno, pogotovo u situaciji konstantnog pada cene čelika u svetu i smanjene potražnje u vreme krize. Ipak Železara Smederevo razvejala je sumnje saopštenjem u kom se navodi da se radi o redovnom održavanju koje je planirano bez prekida proizvodnje. Siniša Prelić, predsjednik samostalnog sindikata Železare, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema ni reči o gašenju visoke peći.
Auto voziš od servisa do servisa, tako? I onda kad dođe vreme za servis, šta radiš? Staraš auto na servis, zameniš ulje i sve ono ostalo, tako? To je otprilike to. Mislim, sad pravite od toga, mislim, kao da je kraj sveta.
Šta će se dogoditi u jedinoj domaćoj Železari znaće se sredinom novembra, kada bi trebalo da počne popravka dvojke, koja će trajati narednih 9 mjeseci. Moguće je da odluka o remontu, rekao je za naš program ekonomista Saša Đogović, ima i strateški karakter.
Pa da se onda iskoristi to vreme koje nije tržišno povoljno, da se izvrši rehabilitacija tog jednog pogona, odnosno te jedne visoke peći, kako bi se ona pripremila za eventualno povoljnije tržišne okolnosti.
Ambiciozni planovi vlasti su da novootvorena peć doprinese porastu BDP-a Srbije od 1%. Pre toga 5,5 godina bila je ugašena nakon što je US Steel izašao iz posla i Železaru prodao državi za 1 dolar. Novi inostrani menadžment optimistički je najavio da bi visoka peć broj 2, za koju se sada ispostavilo da je treba popravka i ponovo otvorena jedinica, trebalo da dostignu proizvodnju od 170.000 tona čelika više nego u doba američkog vlasnika. Bez obzira da li će ikada proraditi punim kapacitetom, kaže Saša Đogović, jasno je da je Železara odavno zrela za prodaju.
Ako ima bilo kakav strateški partner, da i taj partner kupi, da se država odatle povuče. Kad je ona rukovodila i kada nije imala ni profesionalnog menadžmenta, mi smo pravili znatno veće gubitke, lošije rezultate, jer je taj menadžment slabije poznavao tržište čelika u smislu i da je mogao da obezbedi niže cene inputa koji su potrebni za njihovu proizvodnju, ali u smislu da ima uže tržišne horizonte.
Nakon svih turbulencija, godina tavorenja, ali i dobrog poslovanja u vreme US Steela, najnoviju nadu za čeličanu od koje žive Smederevo i dobar deo Srbije probudili su Kinezi. Najave iz vrha vlasti su da je jedna kineska kompanija zainteresovana za ulaganje u Železaru. Nikola Krstić, koji je kao Smederevac i emotivno vezan za Železaru, zaključuje da je posle svega jedino nada ostala.
Ja bi najviše volio kad bi to neko kupio. Međutim, da se izvrši privatizacija cijele Železare, mislim da ne dolazi u obzir, prosto zato što je ekonomski neodrživo. Ali postoji neka opcija parcijalne privatizacije, budući da ovako pravi samo gubitke. Niko ne može da napravi pare sa tom Železarom, jer Amerikanci je ne bi ni prodavali da su mogli. Prosto nikome se više ne isplati u Evropi pravi čelik.
Kakva je budućnost onda Smederevske Železare?
Pa meni je to teško da kažem, ali ja mislim da je katanac sasvim izvesna budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kantonalni sud u Sarajevu okarakterisao je interdisciplinarni postdiplomski studij na Fakultetu političkih nauka iz 2010. nevažećim zbog proceduralnih grešaka, a magistarske diplome proglasio nevažećim, čime je više od 300 magistranata ostalo na ledu. Iako univerzitet potvrđuje da je studij organizovan uz njihovu dozvolu, a fakultet da su sve norme ispoštovane zbog sukoba dvije političke stranke koje su u kantonu Sarajevo tada bile na vlasti, 300 magistranata sada je u iščekivanju hoće li njihove diplome biti validne. Detalje ima Mirna Sadiković.
Kantonalni sud u Sarajevu odbio je zahtjev Fakulteta političkih nauka za vanredno preispitivanje presude suda kojom se dovodi u pitanje interdisciplinarni postdiplomski studij iz 2010. godine zbog proceduralnih grešaka koje je fakultet napravio prilikom objavljivanja konkursa za upis studenata. U obrazloženju stoji da je Fakultet političkih nauka organizovao studij bez saglasnosti Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo, koje je trebao pribaviti po tada važećem zakonu o visokom obrazovanju. Također je navedeno da nije pribavljena ni saglasnost Ministarstva za utvrđivanje cijene studija, koja je iznosila 5500 konvertibilnih maraka, zbog čega je naloženo između ostalog poništavanje diploma onima koji su magistrirali i vraćanje novca upisanim studentima. No dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra kaže kako proceduralne greške ne mogu ugroziti validnost niti studija, niti diploma.
Niti fakultet može poništavati diplome, niti fakultet hoće poništavati diplome. Akademski status diploma je u nadležnosti senata univerziteta. Studije koje se nastoje učiniti spornim ima svu potrebnu akademsku proceduru i on sa akademskog aspekta u nekom smislu nije sporan.
Problem je nastao kada je za studente koji su studirali po starom četverogodišnjem studiju ukinuta mogućnost da upišu magistarski studij u trajanju od 2 godine, nakon čega bi stekli diplomu magistra nauka. Studentima koji su studij završili po bolonjskom procesu u trajanju od 3 godine data je mogućnost da završe još 2 godine master programa i dobiju zvanje magistra struke. Fakultet političkih nauka je tada pokrenuo program master studija i za stare studente u trajanju od 1 godine, čime bi bili izjednačeni sa studentima koji su završili po bolonjskom procesu. No kako za to još uvijek nisu postojali zakonski akti, trebalo je pribaviti saglasnost ministarstva, a to nije urađeno. Od 333 upisanih studenata do sada je magistriralo 117, kaže dekan Filandra i dodaje.
I osjećali bi se diskriminirani kada bi mi jedini ispaštali zbog te situacije, s obzirom da postoje neki drugi fakultet koji su imali po 20 studija realiziranih magistarskih i bez prethodne saglasnosti i bez određenja cijena od strane vlade i bez ikakve dokumentacije, a neka im kantonalna vlada to retroaktivno sve abolira, zapravo prizna. Po sadašnjem zakonu iz 2012. godine opet ta saglasnost ne treba. Znači, česte su promjene zakona, česte su promjene pravne prakse, zato se do toga je dovelo. Nije niko pravio grešku svjesno.
Među studentima koji su magistrirali, jedan broj njih je u međuvremenu završio i doktorske studije i stekao akademsko zvanje na osnovu kojeg su dobili i posao. Drugi su pak napredovali u poslu na osnovu stečene master diplome. Jedan od njih je i Amer Sofrađija.
Meni su problem pare. Mi smo na kraju krajeva pristali na tu cijenu koja je formirana tako kako jeste, jer smo krenuli u taj ugovor. Pravi problem je šta sa nama koji smo po tom osnovu ostvarili određene, hajde da kažem, beneficije na radnim mjestima. Evo, ja upravo ja sam takav primjer. Ja predajem sociologiju po tom osnovu.
Jedan od vođa grupe studenata, Luciano Kaluža, koji je također okončao studij i dobio diplomu, kaže kako je nedopustivo da studenti koji nisu morali znati za proceduralne greške, jer to nije njihov posao, sada moraju dokazivati da su njihove diplome validne.
Teško više bilo šta da nas može iznenaditi, ali mene iznenađuje da se ovakve stvari dešavaju na jednom javnom univerzitetu koji ima jednu tradiciju postojanja i koji se smatra jednim od uglednijih i fakulteta i univerziteta u cijeloj Bosni i Hercegovini, da student mora da traži potvrdu validnosti svoje diplome na nekoj instanci, pogotovo na sudskoj.
Dekan fakulteta Šaćir Filandra navodi da kako u svemu, tako i u ovom segmentu politika ima upetljane svoje prste.
Te sporne 2010. godine kada je bio sukob u kantonalnoj vladi između SDP-a i SDA, kada je bila kriza vlade, mi smo postali kolateralna šteta toga sukoba, iz razloga što je tad naš tadašnji dekan profesor Pijanović bio istaknuti član SDP-a i kandidiran je ministar na funkciju ministra za visoko obrazovanje. Tad je došlo do prekida komunikacije između ministarstva i fakulteta. Situacija se može riješiti uz dobru volju kantonalne vlade, a fakultet je spreman snosti određene odgovornosti kao institucije, mislim na materijalne i moralne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosansko-hercegovački lingvista Josip Baotić u intervju za Radio Slobodna Evropa analizirao je problematiku jezičke politike i jezičke diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Baotić u intervju, koji u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici, navodi između ostalog da jezičku politiku u Bosni i Hercegovini ne određuju lingvisti, već političari. Sa njim je razgovarao Zvijezdan Živković.
Gospodine Baotiću, kako komentarišete dešavanja u Konjević polju, ali i u mjestima u Bosni i Hercegovini, u kojima djeca nemaju ista prava jer je njihovo obrazovanje kompromitovano političkim odlukama koje su dovele do toga da se odvojeno školuju ili da nemaju osnovne uslove da izučavaju nacionalnu grupu predmeta?
Ne vidim problem u suštini stvari, nego jednostavno u
političkom određenju prema osnovnom pitanju koje je stavljeno u centar pažnje, a to je u stvari pravo jednog naroda da svoj jezik imenuje imenom kojim on želi, bez obzira da li se to drugima sviđalo ili da li im se to ne bi sviđalo. Bošnjaci su se opredijelili za naziv jezika i rekli su da oni svoj jezik nazivaju bosanskim jezikom i očekuju naravno i od drugih da poštuju to njihovo pravo, kao što oni u stvari poštuju pravo drugih da svoj jezik nazivaju hrvatskim, srpskim, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. To je tako u stvari riješeno i Ustavom Bosne i Hercegovine, a onda kasnije u stvari i Ustavom Federacije. Naravno, dopuni kasnije koja je došla uz prvu ustavnu odredbu da se u federaciji upotrebljavaju bosanski i hrvatski, dodato je kasnije i srpski jezik. U konačnoj verziji Ustava Republike Srpske nisu se mogli, naravno, složiti predstavnici jedne i druge strane i našli su jedno vrlo loše rješenje, najgore koje se moglo naći, da u stvari definiraju jezik ne nazivom, već nosiocima tog jezika, pa su rekli u Republici Srpskoj upotrebljavaju se jezici konstitutivnih naroda, jezik bošnjačkog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik srpskoga.
Hoćete reći da BH političari zakuhavaju ovu situaciju?
Jezičku politiku ne određuju jezičari, određuju političari. Znači, suštinski, kad se svede u krajnjoj liniji, bosanski jezik, hrvatski jezik, srpski jezik, sa svojih 99% elemenata može se učiti i u školi u kojoj je nastava na srpskom jeziku, i u školi koja je nastava na hrvatskom jeziku, i u školi koja je nastava na bosanskom jeziku. U tom kontekstu Republika Srpska, koja se javno naravno izjasnila da je Bosna i Hercegovina za nju na nekav način privremena zajednica, čini sve da jaz produbi na tom pitanju jezika, a čini mi se naravno da i određene strukture političke Hrvata u Bosni i Hercegovini prećutno priželjkuju takav u stvari odnos i na kraju krajeva, iako su prihvatili naziv bosanski jezik u Ustavu i ustavnim odredbama, u kolokvijalnoj svakodnevnoj upotrebi koriste bošnjački jezik i jezik bošnjaka.
Gospodine Baotiću, u čemu vidite rješenje?
Da bi u jednoj zajednici, kakva je Bosna i Hercegovina, sa tri konstitutivna naroda, bilo poželjno u stvari da se naprave zajednički udžbenici iz nacionalnih disciplina, koji bi na nama bili jedan od drugoga razlikovani po tome što je jedan pisan elementima norme bosanskog jezika, drugi elementima norme hrvatskog jezika, treći elementima norme srpskog jezika. Ali to se upravo neće, taj se problem produbljavati, jer da biste skrenuli pažnju sa neki drugi daleko detaljni živući pitanja, vi onda raspaljujete vatru tamo gdje je ona najlakše raspaljiva, a onda se najlakše raspaljuje u stvari na emocijama, a šta može biti čovjeku bliže od jezika? To pitanje se neće lako riješiti dok legod u stvari političari iskreno u Bosni i Hercegovini ne budu zaželjeli približavanje triju naroda jednog drugome i stvaranju uslova za jednu optimalnu državnu zajednicu u kojim će svi biti ravnopravni, ne samo u jeziku nego i u ostalim stvari oblastima života.
Bio je to lingvista Josip Baotić sa kojim je razgovarao Zvijezdan Živković. Intervju u cjelini na našoj web stranici.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Više ulica i plato u centru Novog Pazara uskoro bi trebalo da dobiju nova imena. U ovaj se poduhvat u toj opštini krenulo zato što sadašnje ulice nerealno oslikavaju istorijska zbivanja na tim prostorima. Naime, u gradu sa oko 80% Bošnjaka, tek nešto više od 1% ulica nosi imena vezana za bošnjačku istoriju. Detaljnije Amela Bajrović.
Komisija za promjenu i davanje imena ulica u Novom Pazaru završila je svoj deo posla i uputila ga na dalje razmatranje drugim institucijama. Predsjednik ove komisije, Muamer Bačevac, kaže da će narednih dana kontaktirati predsjednika veća Sulejmana Ugljanina i predočiti mu interes Bošnjaka da neke ulice i sokake u ovom gradu nazovu po bitnim ličnostima iz nacionalne istorije.
Mi smo imali čak i greške u nazivima imena, prosto iz neznanja prošlih vlasti. Oni su potpuno preimenovali ljude, drugačije imena im davali i tako dalje. Jeste spora procedura, jeste kompleksna zbog takvih zaštita, ali neophodno je da se osnuje još jedan savjet za međunacionalnu saradnju koji će voditi računa da te ličnosti budu adekvatne i da ne ugroze i ne budu kamen spoticanja u budućim među nacionalnim odnosima u Sandžaku.
U Bošnjačkom nacionalnom veću kažu za Radio Slobodna Evropa da će podržati sve predloge od opšte vrednosti koje dobiju od ove komisije. Potpredsjednica veća zadužena za službenu upotrebu jezika i pisma Vasvija Gusinac.
Jako je loše i za državu i za grad da jedna nacionalna manjina bude i u ovom segmentu uživanja prava na nižem stupnju od onih prava koja su i zagarantovana.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali smatraju da ovu nepravdu prema Bošnjacima treba ispraviti, ali da treba voditi računa o odabiru ličnosti jer je ovo veoma osjetljivo pitanje.
Normalna stvar i hvala Bogu da jednom to dođe na dnevni red.
Mislim da Bošnjaci treba da su više zastupljeni u nazivima ulica, ali naravno da to budu istorijske ličnosti bez ikakve mrlje u svojim karijerima, da su to dokazani antifašisti i veliki umetnici.
Nisam za to da se menjaju nazivi ulica revolucionara, ljudi koji su dali život u Drugom svjetskom ratu i koji su nam omogućili, znači, svu slobodu i demokratiju i osnov za dalje življenje.
U potpunosti mislim da treba promeniti. Evo, ja živim dugo godina u ulici Isabega Isakovića koji nosi pogrešan naziv.
Kada se ovaj proces bude završen, između ostalih, ulice će dobiti tragično nastradali zdravstveni radnici u helikopterskoj nesreći sredinom marta ove godine, Dževad Ljajić i Miroslav Veselinović, ali i nekadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić. Plato kod Pečurke u centru Novog Pazara zvaće se po Srđanu Aleksiću, Srbinu i Srebinja, koga su vojnici Vojske Republike Srpske ubili jer je branio svog sugrađanina Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li vojna saradnja sa Rusijom može ugroziti evropsku perspektivu Srbije. Sagovornici Mosta i Omera Karabega bili su vojni analitičar Aleksandar Radić i Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Početkom septembra Srbija je i pored protivljanja Evropske unije učestvovala u zajedničkoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom. Vežba se zvala Slovensko bratstvo, a održana je na jugu Rusije. Gospodine Radiću, kako tumačite činjenicu da nakon završetka vežbe nije bilo reakcija iz Brisela? Zvaničnici Evropske unije kao da su zaboravili svoje saopštenje u kome su upozorili da bi takva vežba predstavljala pogrešan signal.
Mislim da se zapada jasno prepoznaju da je ipak generalni stav srpske vlasti usmeren prema zapadu, da se odbrana saradnja gradi sa dugoročnim planovima koji se odnose na širenje veza i jačanje veza sa NATO. I s obzirom na to da postoji četvrta mreža zajedničke aktivnosti sa članicama NATO, očigledno se pragmatično poslo od posebnog položaja gdje se nalazi Srbija u odnosu na ostale i procjenjeno da neke stvari treba pustiti niz vodu i ne praviti veliku buku oko toga. Jedan indikator tog postupanja je pisanje petog od bloga gdje je zvanično Vašington pohvalio Srbiju za veliko zalaganje unutar NATO i veliki nivo odgovornosti za učešće u međunarodnim operacijama, doslovce s jednom porukom koja je zapravo glasila: pa ako vi nećete u NATO i nećete formalno tražiti članstvo, u redu, ali vi se ponašate kao da ste odgovorna članica. Upravo zbog toga mislim da postoji jedna određena blagonaklonost prema Srbiji, da se shvaća da te vježbe nisu presudne.
Gospođo Milić, kako vi ocenjujete ovo ponašanje Evropske unije koja je jednostavno prešla preko činjenice da je Srbija učestvovala u vežbi i pored upozorenja iz Brisela da to ne čini?
Jako je dobro što ste primetili da je ovo pitanje odnosa Srbije i Evropske unije. Jedino da se s vama možda ne bi skroz složila, to je da je Evropska unija preko toga olako prešla. U tom smislu komesar Han je uputio jednu prilično oštru sugestiju pre ove kontroverzne vežbe Slovensko bratstvo, na što je naš ministar spoljnih poslova po meni odgovorio jako neodmereno, u smislu šta se tiče komesara za pregovore i susedsku politiku, šta radi Srbija sa Rusijom, to je vojno pitanje. Nije to vojno pitanje, to je pre svega političko pitanje. Argumenti koje čujemo od državnih zvaničnika, pa i od našeg ambasadora pri NATO-u, gospodina Udovičkog, i sad smo ih čuli od gospodina Radića, o tom apsolutnom broju vežbi koje Srbija drži sa zemljama članicama NATO, koji prevagnjuje na jednu stranu odnosno na broj vežbi koje Srbija ima sa Rusijom, bi možda imao nekog argumenta i smisla da Rusija trenutno nije pod solidnim sankcijama od strane upravo Evropske unije zbog rata u Ukrajini. Dakle, to je onaj moment koji nikako ne možemo zaboraviti. E sada, vrlo se često dešava da kad zapadna međunarodna zajednica kaže izražavamo zabrinutost, da se smatra u Srbiji da je to nešto lako. I mislim da ćemo mi vidjeti sada u ovom izveštaju o napretku Srbije koji će prezentovati Evropska komisija 15. oktobra kad komesar Hahn dođe u Beograd, da li su oni tek tako krenuli pogled na drugu stranu za te vojne vežbe.
Most Radija Slobodna Evropa u cjelini na našoj internet stranici. U ovih pola sata toliko. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i još jednom vas podsjećamo na internet stranici slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Imamo posebnu stranicu na kojoj pratimo izbjegličku krizu. Možete nas naravno pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.